tunuulira ekifaananyi ky'okuna. Waaliwo omusajja ow'ekitiibwa eyawulira Yesu n'ajja mu Kanani. Yatambula ebbanga ddene okulumba Yesu n'amusisinkana ajja awonye mutabani we eyali omulwadde. Yesu Kristo kye yava agamba nti okugyako nga mwebaze okulaba ebyamagero n'obubonero naye mu abantu temugenda kukkiriza. Omusajja kye yava amugamba nti, "Ssebo, nkwegalidde jangu ng'omwana wange tannaba kufa." Yesu kye yava amugamba nti, "Genda, omwana wo mulamu." Omusajja n'akkiriza era n'agenda eka. Era bwe yatuuka eka, abakozi be ne bamugamba nti, "Mutabani wo kati mulamu." Olwo omusajja n'alyoka abuuza nti, "Omusujja gwamuwonyeeko ddi?" Ne bamugamba nti yabadde essaawa ey'omusanvu. Olwo omusajja n'ajjukira nti bwe wabadde obudde bwennyini Yesu Kristo yamugambidde nti omwana wo mulamu. Omusajja ono yalina okukkiriza kungi nnyo, si bwe kiri? Yamanya nti Yesu Kristo ye yekka ajja okuwonya mutabani we kyava atambula ebbanga eryo lyonna. Mu kifo kya Yesu okugenda mu nnyumba y'omwami ono, ye yamugamba bugambi nti, "Genda omwana wo mulamu." Era amukukkiriza, omuzadde w'omwana yagenda n'adda eka. Yesu Kristo kyava agamba nti okujjako nga mmaze okukola ebyamagero naye temugenda kukkiriza. Kikakafu ddala nti abantu bangi tebayinza kukkiriza kigambo kya Katonda. Bangi baagala kumala kunoonya byamagero era ne bamala okulaba eby'amaanyi nga bamaze okukolebwa ne balyoka bakkiriza. Emirundi egisinga abantu bangi batunuulira byamagero mu kifo ky'okutunuulira oyo akola ebyamagero. Kakati gwe mukwano gwange, kiki otunuulira, ebyamagero oba oyo akola ebyamagero?